me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Pyetja në mendjen e çdo australianit të moshuar: kur do të jem në gjendje të përqafoj niprit dhe mbesat e mia? Fëmijët përbëjnë një pjesë shumë të vogël të rasteve të infektuara me COVID-19. Organizata Botërore e Shëndetit thotë se tani po heton nëse është e mundur të përqafojmë më të vegjlit. Ndjekim raportin. Tashmë është pjesë e jetës normale për të rriturit. Shtrëngimet e duarve, puthjet, përqafimet janë jashtë përdorimet. Në Zvicër gjërat janë ndryshe, të paktën për fëmijët. Ky vend ka ndryshuar të gjithë strategjinë e tij duke i lejuar gjyshrit të përqafojnë fëmijët. Mjafton që ata të mos kujdesen për fëmijët gjithë ditën. Shefi i sëmundjeve infektive në Ministrinë e Shëndetësisë, Dr. Daniel Koch, është i bindur se fëmijët nuk paraqesin asnjë kërcënim, madje edhe për të rrezikuarit e shoqërisë.
It is a fact that children practically don't get infected.
Është fakt që fëmijët nuk infektohen dhe mbi të gjitha ata as nuk e transmetojnë këtë virus. Pra fëmijët nuk janë të rrezikshëm, jo vetëm për personat në rrezik të lartë të jetës, si për shembull gjyshret. Është një çështje e cila dhe pohetohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një nga zyrtarët më të lartë të kësaj agjencie, doktoresh Maria Van Kerkhove, thotë se nevojiten më shumë hulumtime, por deri tani të dhënat tregojnë se fëmijët me COVID-19 janë më pak infektues se sa të rriturit.
We do know from some household transmission studies where you follow household members very carefully over a period of time and you test.
E dim nga disa studime që kemi kryer në nivel shtëpiak, ku antarët e familjes janë studiuar për një periudhë kohe, shihet se transmetimi ndodh nga të rriturit tek fëmijët, por është në nivele shumë më të ulta nga fëmijët tek të rriturit. Dr. Michael Ryan, drejtori ekzekutiv i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thotë se kjo mund të ndodhë sepse fëmijët preken ndryshe. Në shumë raste ata nuk kanë as simptoma.
I think we also need to look as with children and if children are getting infected without developing clinical disease.
Mendoj se duhet të studiojmë më shumë fëmijët, mënyrën se si infektohen ata, mënyrën se si paraqesin simptoma, sepse në rast se nuk kanë simptoma, pra nuk janë duke u kollitur apo teshtitur, atëherë nuk janë në gjendje që të përhapin sëmundjen. Pra kjo është një nga mënyrat e cila ka nevojë për më shumë studime. Në Australi, këshillat për shëndetin mbeten të njëjta. Të gjithë personat mbi 70 vjeç inkurajohen të izolohen. Personat me gjendje shëndetësore kronike, mbi moshën 65 vjeçare, përsëri duhet të jenë të izoluar. Këshillat për vizitorët ndryshojnë nga shteti në shtet, por në të gjitha rastet, distanca sociale duhet të respektohet. Kjo natyrisht që është diçka shumë e rëndësishme. Ian Yates nga këshilli për të moshuarit thotë se shumë australian janë izoluar tashmë nga niprit dhe mbesat e tyre, e kjo ka shkaktuar një gjendje më të rënduar emocionale.
For grandparents being separated from their grandchildren is one of the biggest challenges of this.
Ndarja e gjyshërve nga niprit dhe mbesat është një nga sfidat më të mëdha që ka sjell virusi korona. Është një nga pjesët më të rënda të distancimit fizik, thot ai. Natyrisht që ka edhe shqetësime në lidhje me mesazhet e ndryshme që jepen australianëve të moshuar. Shumë prej tyre nuk dinë se cilat janë rregullat kryesore, çfarë mund dhe çfarë nuk mund të bëjnë.
It's a real challenge for grandparents to be confident about what to do because
është e vështirë për gjyshrit që të dinë se çfarë duhet të bëjnë. U thuhet se është e rrezikshme, u thuhet se nuk duhet të takohen me niprit dhe mbesat për shkak se ata mund t'u japin atyre sëmundjen. Nga ana tjetër e kanë të vështirë të qëndrojnë larg tyre. Këshilla jon ka qenë gjithmonë: tregoni kujdes. Jini shumë të vëmendshëm ndaj rreziqeve dhe distancimit social, kërkesave të higjienës e natyrisht tregoni të kujdesshëm për shëndetin tuaj. Por ka shumë rëndësi që dhe të vazhdoni të mbani kontakte me niprit dhe mbesat. Por më shumë informacione në lidhje me virusin korona, ju mund të shkoni në faqen tonë në internet, sbs.com.au/coronavirus.
Jeni me SBS Albanian. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.